Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Cuenta atrás para que en apenas unos minutos arranque en Cambados una nueva edición de la Festa do Albariño. Esta fiesta, declarada de interés turístico internacional, es una muy buena muestra del potencial turístico que tiene nuestra provincia, que espera superar en este 2025 los 2 millones de turistas, de visitantes. Sobre este y otros asuntos hablaremos con el presidente de la Diputación de Pontevedra, con Luis López, que está precisamente en Cambados para asistir a este acto de apertura del Albariño 2025. Pero antes vamos con un breve apunte informativo que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acaba de presentar en Porta do Sol el acto que marca el inicio del montaje de las luces de Navidad. En este 2025 habrá 12 millones de luces LED y se iluminarán más calles, en total 460. Lo que todavía es una incógnita es la fecha del encendido, aunque sí sabemos que será en el mes de noviembre.
Porque la Navidad de Vigo arranca en julio, se encienden las luces en noviembre, el día es un secreto de Estado. Hay algunos grandes secretos en el planeta que no se comunican a nadie. El secreto más importante de este planeta es el día que enciende Vigo las luces, porque es cuando arranca la Navidad en el planeta.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ahora a conocer la previsión del tiempo que nos ofrece Xoel Cid desde Meteo Galicia. Muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. En estas próximas horas seguiremos en la provincia de Pontevedra, en una sonada nuevamente anticiclónica. Seguiremos con esos ceos muy despesados. O vento seguirá soplando do nordés, moderado por momentos con algún refacho fuerte. Las temperaturas en estas horas de la tarde, en ligeiro ascenso. Tenemos un aviso amarelo tanto no baixo Miño de Pontevedra como no litoral de Pontevedra por temperaturas que pueden llegar o mismo superar los 34 grados.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con Luis López, que está a puntito de participar en ese acto de inauguración de la Festa do Albariño de Cambados, que recordemos que empieza este miércoles. ¿Qué tal? Muy buena tarde, presidente. ¿Cómo está?
Hola, muy boa tarde, que tal?
En nada, en apenas minutos celebrase ou máis ben o acto oficial de inauguración desa Festa do Albariño, que lembremos que está recoñecida como de interese turístico e internacional, e unha das moitas festas que hai ao longo de toda a provincia e que fan deste verán un dos máis, diría eu, movidos e concorridos destes últimos anos. Non sei como ve desde a súa óptica.
Pois efectivamente, nada, agora a unha da tarde pues vai dar o pistoletazo de salida da Festa do Albariño, que é a celebración anual en Cambados que dedica o viño albariño, a festa vinícola máis antiga de Galiza e unha das máis importantes de España. E vamos a ter aquí unha celebración esta primeira fin de semana de agosto que vai a vir moitísima xente en torno ao viño, pero tamén en torno a que esta provincia, que é viño, é gastronomía, é cultura, é música. Polo tanto, nos como Diputación, que colaboramos é moito con esta celebración, esta festa de interés turístico internacional, pois aquí quero aproveitar para que todos os ointes que nos están escoitando, que se acheguen a Cambados, que se acheguen ao Salnés, para disfrutar dun dos nosos grandes produtos, pero tamén o todo o que nos reporta a preciosa vila de Cambados.
Hai que decir que o tempo está acompañando, fai bastante calor, pero por eso vai prestar un bo viño así fresquiño, un bo viño branco.
Sí, por eso que, oye, esto todo aderezado con un bo albariño, pues vai a levar mellor, seguramente que ali a sombra do lugar onde están as casetas, con este vento que entra de norte, é un plan para vivir unha experiencia digamos que única.
E tamén quería preguntarlle, presidente, estou falei no nestas últimas semanas con algún alcalde especialmente das Rías Baixas que están notando un incremento importante de visitantes que veñen de fora de España, incluso de ou mesmo dos Estados Unidos ou de outros países de fora de Europa que veñen a coñecer os nosos, non máis al lado destas festas tan coñecidas como Albariño, pequenas celebracións, verbenas ou festas así máis modestas e que parece que Pontevedra, a provincia, está de moda. E Galicia, xera.
Así é, a nivel de Rías Baixas, de provincia de Pontevedra, porque cando falamos de Rías Baixas estamos a falar dos 61 concellos que compoñen esta provincia, non só os 24 municipios que teñen algunha franxa litoral. Estamos nun ano no que vamos de camiño de superar a barreira dos 2 millóns de turistas, algo nunca visto no destino Rías Baixas. E os datos o avalan. Temos que, con respecto a mes de xuño, do ano 24, son os últimos datos que temos, non? O número de viaxeiros medrou un 4%, un ano 24 que xa foi récord, e seguimos sendo referencia en Galicia, seguimos sendo destino líder no norte de España. En canto ao turismo estranxeiro, pois con respecto ao mesmo período do ano pasado, incrementou un 6,5%, dous de cada cinco turistas xa proceden de fora das nosas fronteiras, e iso, pois, hai que recoñecer que o tirón do camiño de Santiago pois fai que lle supoña un empuxe importante. E logo, outra parte importante que se ve nos datos é que tamén o que é este día media sitúase nos postos de cabeza en Galicia en dous días. Por tanto, xa digo, eu que centos de miles de persoas elixan as Rías Baixas para pasar os mellores días do seu ano é unha magnífica noticia. E aquí, xa digo, salientaría estes fitos, estos datos que decía anteriormente.
Neste sentido, é moi relacionado con este asunto, presidente, quería preguntarlle por esa campaña ou por ese proxecto que van levar a cabo con outras zonas de España que son tamén tradicionalmente de praias, como son eses concellos do litoral da provincia, para que a praia, os destinos de praia, non só sexan no verán, é dicir, que é o primeiro que se nos ven á cabeza, sino que podamos disfrutar da zona de costa ao longo de todo o ano, desestacionalizar, en definitiva.
Sí, no, es decir, zona de costa e zona de non costa, porque a nosa aposta polo interior é unha realidade. Por primeira vez nunha campaña turística que está sendo tan premiada a nivel mundial, a campaña Cando Volves, que presentamos en Fitur, bueno, levamos a Fitur a primeira feira, pois aí había unha clara posicionamento en favor do interior, que desde aquí, antes de seguir, eu convido a todo mundo a que o descubra, porque aí a tranquilidade, a calidade, a natureza é un paraíso que merece a pena experimentar. Pero con respecto a proxectos concretos, o éxito do turismo tamén hai que saberlo xestionar. Isto hai que facer políticas que os efectos que provocan se están a ver. E nós na Diputación temos as 3Ds como política turística. O que é a desestacionalización, que levará a demanda a outras épocas do ano, que vai este proxecto de praias sin límites, vai encaminhado a eso, porque eso non é disfrutar da praia ao sol, sino que pois, aí podes vivir e ter outras experiencias fora do que é o sol. Diversificar, hai que crear outros produtos. Este proxecto que comentas de praias, pois é outro máis dos que estamos a traballar e que van a chegar calidade, sustentabilidade tamén ao territorio. E logo, descentralizar. Este é un proxecto concreto, sí, de praias, pero temos outros proxectos que estamos a desenvolver en base a esa estrategia Turismo Rías Baixas 61 que elaboramos, que tamén quere posicionar todo o que é o interior.
Pois Luís López, presidente da Deputación de Pontevedra, graciñas por nos atender. É unha aperta, moi bo verán.
Moi bo verán a vos, moitísimas grazas. Vamos a dar o pistolzazo seguida desde Cambados aquí á festa do Albariño.
E así chegamos á 1:00 PM. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía con Luís. Have a better time.